Přečtu ještě známé podobenství Ježíšovo z 12. kapitoly Lukášova evangelia od 13. verše. Někdo se ze zástupu ho požádal, mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl, člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím, a řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polí hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pí, buď veselé, mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. A čí bude to, co jsi nazhromáždil? Tak je to s tím, kdo si poklady hromadí a není bohatý před Bohem. Děkuji. Tak tahle dvě slova, žalm 104. i v kontextu tohoto Ježíšova podobenství máme dnes před sebou. Nazval jsem si to jedním takovým heslem, které je v ekologickém hnutí dost známé, a to je meze růstu a lidského života. Meze růstu. Ale také Ježíšovým slovem, synové světa jsou moudřejší, a dodal bych tam někdy, než synové světla. Četli jsme podstatnou část žalmu 104. Trochu jsem tam přeskočil, omlouvám se několik řádků, protože jsem měl tuto Bibli novou tady. A já o tomhle slově přemýšlím někdy uprostřed přírody, na setkáních, v terénu, akcích s dětmi, s mládeží, ochranáři nebo lidmi, kteří milují i bezeslovnou řeč stvoření. Nebe i země vypravuje o boží slávě, tak je to v žalmu 19. Chtěl bych nad tím připomenout několik myšlenek. Ty dvě první krátce a u té třetí se chci zastavit. To první je, že žalmista se na pozadí krásy božího stvoření a kreativity, umění božího těch šikovných hospodinových rukou, které uhnětly slovem a dechem, tím velkým duchem svět, mluví o naplnění lidského života v lidské práci a ukazuje i na lidskou práci jako na smysl lidského bytí. Není to něco navíc, není to něco nudného, ale když byste si dobře ten žalm četli, tak od toho 14., 15., 23. verš, člověk si dobývá ze země chléb, a opravdu holuby nám nepadají zdarma do úst. Ale platí ono z Genesis, že Pán Bůh postavil člověka do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil, nikoli vydíral, jak si to někdy mylně lidé vysvětlovali nebo i praktikovali, ale aby ji pečlivě střežil, to znamená opatroval, zahradnicky o ní pečoval. A pak Genesis 3, země je v postavení jakéhosi ohrožení a prokletí lidským sobectvím, touhou i po bohorovnosti a platí, že ta práce bude v potu tváři, budeš člověče jíst chléb, dobývat chléb, bude to dřina, dokud se nenavrátí člověk do země. Ale tam i zde v žalmu 104. je také práce, jakési krásné bohulibé poslání a naplnění života. Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk. Naše práce, lidská práce, ať je dřinou, je to krásná povinnost a je to i bohoslužba. Je to i bohoslužba. Práce mířící k zachování života. Ale ono, že se to podaří, že vyroste na polích, v sadech, zahradách, tady jsou nádherné důkazy, děkuji vám, že jste to tak krásně, sestry nebo bratři, připravili. To jsou všecko veliké zázraky. Když se mladí lidé jednou ptali C.S. Lewise na zázraky v Biblii, tak C.S. Lewis, tento britský špičkový filozof a takový křesťan radostný, který řekl on těm mladým lidem, kteří čekali, že bude mluvit o zázracích uzdravení a různých takových věcech podivných nebo zvláštních, on jim říká, což není zázrak, že v řepě cukrové zase se vytvořil cukr a že včely snesou do pláství med. To je obrovský zázrak. Lidská práce smí být službou a dokonce oslavou nejen života, ale ano i Pána Boha. Práce má i radostný a řekl bych sváteční charakter. Žalmista tady říká, dáváš víno pro radost lidskému srdci, tvář se leskne více než olej, chléb dodá lidskému srdci, fyzickému životu, síly. Myslím teď na krásu podzimu. Mám rád jaro, ale také i podzim, harvest, sklizeň. S radostí se dívám na klásky, když dozrává obilí, nebo červenající se jablka, nebo teď jsme sbírali houby, hřiby v mechu, křemenáče pod osikami, břízami. Prožili jsme navzdory suchu dvě opravdu úžasné výstavy i hub. U nás na Krupáně jsme sebrali 186 druhů barevných hub a v Prachaticích dokonce 196, o 10 více, navzdory suchu. A víte, jak ten zázrak se konal? Tak jsme se na tom shodli i s takovými opravdu špičkovými mykology, panem Matějkou a dalšími, které jsme dotáhli na Šumavu. Tak to byla zřejmě rosa. Rosa, která dokonala ten zázrak fruktifikace houbových plodnic. A tak to první je, raduj se človíčku ze svého života a všechny tvé povinnosti se ti mohou proměnit v naplněný život. A s Kristem i to tvé i mé břemeno jeho všedního dne se smí stávat lehké, minimálně lehčí. A smíš se radostně zastavit i v tom nedělním rytmu každotýdenního šabatu, aby slavil z Boha Stvořitele. Verš 23. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. Ano, naše, moje, vaše práce je a smí být službou Pánu Bohu. Službou stvoření, službou rodině, společnosti, církvi. Není to jen únavná nuda a taková dřina, ale smí to být a má to být radostná služba. A pak to další, to druhé. Bůh učinil vše, tak jsem to řekl dětem již moudře, krásně, umělecky. Verš 24. On maluje hory, stráně, lesy, plody, tvoří vůně, barvy. Stvoření a stvoření není, přátelé, ukončené. Stále pokračuje v jednotlivé obnově ročního běhu, ale i v nových věcech. Mezi vědci se ví, například mezi ornitology, že se vytvářejí no konce nové druhy, minimálně poddruhy, poddruhy. Verš 30. Sesíláš svého ducha, život, jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvář země. Stvoření pokračuje a my jsme svědky toho, jako když sedíme někde v divadle, tak se díváme na tu scénu, zázračnou scénu stvoření. Hospodinova sláva potrvá věčně, tak vykřikne žalmista. Hospodin se bude radovat ze svého díla. A my máme k tomu se přidat vlastně. My se k tomu máme přidávat. Běžte si do lesa, běžte na louky, k potokům, říčkám, do hor či skal a nechte doma mobily. A nemusíte jezdit ani tisíce kilometrů do vzdálených krajů. Pán Bůh rozsypal spoustu krásy téměř za humny u prahu našeho domu. Když si jdu někdy ráno za Krupánu sebrat čerstvé listy ke snídani, hrst kopřivy, pěťouru, pampelišky nebo květ pupalky, chválím Boha, Stvořitele, jak je moudrý, laskavý, kolik dal, rozsypal krásy moudrosti například do léčivosti. Hodnot zelené hmoty, ano, lékárny vitamínů, minerálů, zdravých kyselin pro náš život. To všecko Pán Bůh udělal ve své moudrosti. máme moudrého, skvělého stvořitele, lékaře, průvodce, utěšitele. Ježíš říká, několikrát se to opakuje, pohlédněte, pohleďte na ptáky, na lilie, jak svobodně rostou, jak svobodně kvetou, tiše, bez nějaké hlasité propagandy a křiku. I malé zapadlé kvítky. Zdejte čest jejich tvůrci a vydejte se hlubší cestou důvěry a stvořitele. Odložte i své pochybnosti, skroťte při pohledu na boží rozsypanou krásu všelijakou naši ustaranost a zbrzděte onu hektiku života, že musíte to či ono. Ne, nemusíte. Můžete se zastavit, můžeme žasnout, radovat se jako malé děti. A to vše bylo stvořeno s apoštolem Pavlem pověděno pro Ježíše a skrze něho, za jeho účasti. A Bůh, moudrý otec i láskyplný a živý syn a oživující duch, ten se obětuje pro tento krásný svět. Boží moudrost a krása umění stvoření nás učí opravdu odpočinout, spočinout v náruči Otcově, v náruči stvořitele, toho největšího umělce života. A jemu se odevzdat, jemu tvůrci, protože on takto učinil tu všechnu krásu kolem nás. Ale pak je ta třetí myšlenka, a u té bych se chtěl ještě více zastavit, o lidské závislosti na Pánu Bohu, na jeho požehnání, ale také myšlenka o našem braní si, kolik si bereme, kolik si toho přivlastňujeme z té boží ruky. To je ten verš 27. v tom přečteném žalmu. To vše s nadějí vzlíží k tobě, že jim dáš pravý pokrm, pravý čas pokrm. Jsme závislí na Pánu Bohu. Už dávno neplatí ono, poručíme větru, dešti. Ježíš nás učí modlit, Otče náši, chléb náš vezdejší, dej nám dnes, dej nám, prosíme, tu porci života, tu denní porci k zachování našich sil. A Bůh je štědrý, velkorysý otec, ale on nás učí moudře, trpělivě, vděčně, ale i opatrně brát z boží ruky ty jeho dary. Zde žalmista vyznává v žalmu ve verši 27. Rozdáváš jim a oni si berou. Oni si berou. A tady bych se chtěl na chvíli zastavit a položit sobě i vám otázku, jak je to s tím, kolik a jak moudře si bereme z boží ruky. Bůh nám dává, tak bychom to mohli vyjádřit, jakýsi otevřený čistý šek. A my na něj můžeme té obrovské svobodě, kterou nám Pán Bůh dal, můžeme psát ta čísla, nároků, spotřeby, to braní, kolik chceme, kolik chceš, člověče. Chtěl bych sebe i vás pozvat k jakémusi auditu života, prověřování toho, co píšeme na otevřený boží šek, nabídku z boží strany. Nevím, jestli je známé, jak vzniklo ekologické hnutí. Ekologické hnutí vzniklo v 60. letech minulého století ve Spojených státech. A vzniklo v USA ve společnosti zejména bohatých evangelikálů, ale vzniklo jako protest často některých nekřesťanských skupin v těch 60. letech minulého století. A tento proces uvědomování si mezi mezí a limitů růstu i tvrdého kapitalismu potvrzuje vlastně slovo Ježíšovo, že někdy synové tohoto věku, synové světa, tak to řekl Ježíš, jsou moudřejší než synové světla. Když si tam takové malé skupinky ve Spojených státech, někteří lidé to byli, kteří se zajímali o vývoj světa, přírody, tak kritizovali i evangelikální církve a musíme si sebe kriticky přiznat, že to nebyli tedy většinou křesťané, ale v reakci právě na život křesťanských kruhů, těch, kteří na ten otevřený šek psali a píší dodnes lidé, nejen ve Spojených státech, ale i u nás, obrovské položky a žili náročný život. A tyto malé skupinky si začaly uvědomovat meze a limity růstu. A na to následně v 60. letech vyšla zásadní kniha ekokniha od pana Medouse v roce 1972, tedy jmenovala se Meze růstu, The Limit to Growth. V roce 72 vydal potom tým vědců z Massachusettského technologického institutu obsáhlou studii na základě i této knihy, která se stala základem vlastně první zprávy takzvaného Římského klubu a vedlo to ke vzniku ekologického hnutí. Meze růstu. Studie totiž dospěla k závěru, že průmyslová civilizace založená převážně na ekonomickém růstu nutně spěje ke zhroucení. Protože omezený počet zdrojů nemůže prostě stačit. Neomezené poptávce, rostoucí populace. Ale spíše jednoduchý příklad vám uvedu, co to znamená to limit to grow, meze růstu. Z našeho života půda a její využití, to má své velké meze, hranice. Můžeme práškovat, tak se to dělo za našeho dětství, a i pokračuje to dnes. Můžeme práškovat, vkládat do půdy množství živin, ochranných prostředků, přidávat více a více, ale půda se obrazně nemá-li dost dešťové vody, toho božího požehnání, z toho svobodného daru božího dešťu, tak půda se vám vzepře. A tomu už tedy, že my to tam dodáme, všecko i ten déšť, tomu už opravdu nevěříme, neporučíme, jak jsem již řekl, z bouři a dešti, ale půda se vzepře a přestane produkovat. A zejména její struktura se prudce mění, a to nejen přemrštěným hnojením, chemickými prostředky, ale dnes i například nesprávným manažmentem, těmi obrovskými stroji. Půda je utlačována, ona se spírá, křičí. Na Náchodsku proběhly před lety, je to řadu let, proběhly soutěže zemědělců o nejlepší strukturu půdy, kvalitu půdy. A víte, kdo to vyhrál? Vyhráli to naši bratři hejzlaři z hor, tady z kousek od Čonova. Ti nezvyšovali chemická hnojiva, ale hnojili slámou, hnojili chlévskou mrvou. Ano, chemicky tam dávali ještě vápno, ale jinak velmi opatrně. A zejména nepoužívali obrovské stroje, ale naopak měli ty své staré malé traktůrky. Jejich půda měla nejlepší strukturu. Vyhráli. Meze růstu omezují nejen zemědělství, ale meze růstu, limit to grow, to omezuje i jiné obory, i průmysl, podniky, zásahy do genetiky. Tohle všecko je limitované. A po tomhle uvědomění mezí si růstu přichází totiž otázky, jak ten svět udržet. A tady se to týká nejen profání světské oblasti, ale i oprávnění křesťanské. Je to křesťanské oprávněné volání po udržitelnosti. Týká se to nás všech. Kolik si bereme z té denní porce chleba? Kolik píšeme na ten prázdný šek? Žalmista říká, Bůh rozdává, oni si berou. Řešením současných problémů světa i našeho života jsou limity, omezení. Je to vlastně biblicky řečeno půst. Půst, hranice, sebezřeknutí se, omezení, nový udržitelný styl. To si jako křesťané neradi to slyšíme, ani ještě méně rádi to žijeme a praktikujeme. Ale myšlenky na moudré limity patří do našeho života, jsou to myšlenky Kristovy. Ono totiž sám Ježíš je v jistém smyslu slova udržitelně žijící pozemšťan. Na podobenství o boháči, jež si staví větší stodoly a nezná žádné meze růstu a na zřeteli má jediné, a to jediné je ekonomický pomývý zisk a bohatství, nezná limity. Právě tady Ježíš ukazuje na ztrátu jeho myšlení, objektivního zdravého rozumu. A naopak pomatenosti, ztrátu odhadu, blázne. A jindy poví bohatému muži, běž a rozdej, co máš, budeš mít poklad v nebi. My, křesťané 20. století, říkáme, to nemohl myslet Ježíš vážně, to slova. Ale jen tak všeobecně, to přece nejde takhle žít. Otázka však zní obráceně, jak zda nebereme tak snadno a rychle ostří Božímu slovu a těmto textům. A jeho nárok na nás, který chce mít proměňující vliv na náš život. Jistě i někteří bohatí vejdou a vcházejí do Božího království, ale pozor na to, i my můžeme patřit k lidem s daleko menšími materiálními prostředky ale mohou zde být tyto negativní vazby. A Duch písma nás chce osvobodit od sklonu, od těch vazeb na tu rozpínavost, od toho větší stodoly nastavím, od onoho myšlení, tak a tak se lépe zajistím svůj život. Neomezený růst. Ježíš znal strop rozpínavosti a náročnosti života. On znal i cenu a vzácnost denního chleba, té denní dávky, té denní porce. Dej nám, Otče, tu denní porci, to je to, dej nám chléb ve zdejší. Tak nás učí modlit. Ale on nebyl tím chlebem zajištěnosti nikterak svázán a vlastně vůbec poznamenán. Když se probíráme Kristovým životem, tak zjišťujeme, že Ježíš žije skoro, mohli bychom až tak říct, skoro jako bezdomovec. Jistému zákoníkovi poví, každá liška má svou noru, každý pták má své hnízdo a já nemám kde spát. On, Boží syn, píše opatrně na ten prázdný šek otcovi nabídky, spotřeby, růstu. Není lakomý, rozdává královský své dary, ale zná hodnotu i malé částečky pokrmů. Nenechá po rozmnožení chleba na pospas zmaru ani drobečky, které zůstaly v trávě. Seberte je. A víme, kolik košů se sebralo a našlo. Kam se podělit, není o tom řeč, ale jistě nebyly vyhozeny. Ježíš žije prostě střízlivě, opatrně, udržitelně. V podobenstvích mluví dokonce o štěnácích, malých psících, kteří pod stolem pánů hltají tam spadlé drobty chleba. Ježíš ví i o němé tváři a má v očích Ježíšových svoji cenu a hodnotu. Tyhle meze růstu a zdravý vztah k životnímu prostředí se týkají našeho života, zejména i ve vztahu ke klimatické změně. To by bylo téma na jiné slovo, ale i změna klimatu není žádná strašidelná pohádka pošetilých ekoteroristů, ale klimatická změna je skutečná vážná výzva, šance změnit naše chování, jednání a myšlení. A je to možná, tak o tom přemýšlím často, klimatická změna je možná trochu jakási skrytá Boží tvář. Tam jsme četli o tom, skryješ-li tvář, propadají děsu. I zde je pozvání na cestu hledání moudrosti, opatrnosti ve vztahu k umweltu, říkají Němci, k environmentu, k životnímu prostředí, razantně ubývající ledovce, nejen v Evropě, vyschlé řeky, blízko na jihu Evropy, umírající lesy, ve střední Evropě nejen kvůli kůrovci, extrémní výkyvy počasí, biodiverzit, ztráta biodiverzity, zejména hmyzu, motýlů, polních ptáků. Kdo tohle nevidí a nevyvozuje z toho opatření, je pošetilý a platí mu slovo blázen, blázen. Jsme zaslepeni někdy pro tyto signály, znamení skryté Boží tváře a výkřiky, volání, varovné signály, žel ani část lidstva i křesťanstva nebere vážně. My křesťané bychom měli být laskavými průkopníky, oné zdravé, laskavé ekologie, na Krista zaměřené a zavěšené. Ono totiž, a tady bych chtěl už skončit, bez Ježíše a jeho vhledu do těchto krizí neznáme cestu ven. A nemáme moudrost a sílu k tomu postu, k tomu omezení a proměně. Bez Boží pomoci je i celé ekohnutí bezzubé, bez síly a spíše frustrované a zklamané. Ale Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i života. Součástí Ježíšova života je a také může být naše moudré řešení této krize země, světa, krize environmentu. Pokání hebrejsky znamená šavaba, šavaba je návrat ke zdroji života. A pokání to není pár slz a jdeme dál svojí cestou. A apoštol Pavel mluví o tom, že styl pohanů, ale i některých křesťanů je jsme, píme, zítra zemřeme a můžeme dodat po nás potopa. Ale pokání znamená spíše cesta zpátky ven, návrat ze špatného směru k lepšímu. A to znamená připustit si a dovolit Pánu Bohu, aby měnil náš celý životní styl. Apoštol Pavel v 8. kapitole Římanů mluví o náškulkání, pláči stvoření. I celé stvoření touží po změně, po vykoupení. A Dietrich Bonhoeffer řekl několikrát, že žalmy a většina z nich jsou v jistém duchu Kristovy modlitby. Žalmy, říká Bonhoeffer, byly Kristem vdechnuty, žalmy jsou vysloveny a Kristem promodleny. Možná, že se Ježíš modlil i tento žalm 104. opěvující slávu Boží, krásu stvoření a za ní stojící a vše držící, udržitelně držící Otcovi ruce. A tak končím jakýmsi zopakováním. On nám chce dát tuhle vnitřní touhu po moudrosti správců země, svěřené planety. V závěru žalmista se modlí a říká, budu chválit Hospodina, dokud budu, kéž je mu příjemné moje přemítání. Kéž je nám dnes ta výzva žalmu příjemná a poznáme zaprvé smysl své práce jako služby, nejen svému zachování a prostředek k obživě, ale k slávě Boží smíme pracovat. Každá tvoje moje práce má hluboký smysl a je službou Pánu Bohu, společenství i zemi. A za druhé, kéž poznáváme v Božím stvoření jedinečnou moudrost. A za třetí, kéž bereme moudře, opatrně z Boží ruky, aby zbylo na naše děti, vnuky, pravnuky. A když bereme, dělejme to, i tím končí ten žalm, s tichou, ale i hlasitou vděčností, kéž tohle všechno neprožíváme sami, jinak bychom propadli cynismu, skepsi. Ale před Bohem je nám otevřena cesta v Ježíšově blízkosti. A když se někdy zachvějeme před skrytou Boží tváří a zamotá se nám až z toho hlava a trochu se vylekáme z následku svého sobectví a jájství, pak se smíme vracet. To je šavaba, pokání, vracet se příjemně, tiše, přemítat před naším živým Bohem, kéž nejsme svévolnými, ale Bohu ve všech oblastech života poddanými lidmi, kteří s pokorou přijímají někdy i svědectví, korekce a výzvy synů světa. I synové světa, tak to bylo ve Spojených státech v 60. letech, synové světa byli moudřejší než synové světla. A my dnes v církvích doháníme některé dluhy, myslím dluhy Božího lidu. Ten jeden je také ve vztahu k životnímu prostředí. Kéž nám k tomu Pán Bůh dá moudrost i radost. A děkuju vám za celou podporu i naší práce. Tak jsem za to moc vděčný, že máme s Rošou i tady v tomhle našem milém sboru svůj domov a i tu vaši lásku a podporu. Pán Bůh vám všem žehnej. Amen. Zůstaň.